Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 12-ն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 ելույթ ունեցավ առաջին աշխարհամարտի ավարտի 100-ամյակին նվիրված Փարիզյան համաժողովում։ ՀՀԿ-ն կմասնակցի դեկտեմբերյան ընտրություններին։ Շարքային ընտրողների գնահատականը Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի ղեկավարները Փարիզում առանձնազրույց չեն ունեցել, բայց առաջիկայում կհանդիպեն մեծ 20-ի հավաքում։ Վրաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ լարված վիճակ է, ապա Երևան ավականու որոշմամբ ապամոնտաժվել է միապորինի շինություն, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կալիֆոռնիայում սկիզբ առած անտառային հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 31-ի, հարյուրավոր մարդիկ անհետ կորած են համարվում, տարհանվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 250,000-ի, կենտրոնական Կալիֆոռնիայում գտնվող Փերադայս քաղաքում միայն 6,000 շինություն է այրվել։ Ամերիկյան իշխանությունների գնահատմամբ սրանք Կալիֆոռնիայում տեղի ունեցած ամենաաղետալի անտառային հրդեհներն են։ Գազայի հատվածում անցած գիշեր տեղի ունեցած բախումների հետևանքով Համաս շարժման առնվազն 7 զինյալներ են զոհվել։ Ջերուսաղեմ Post 30 տվյալներով սպանվածներից մեկը Համասի առանցքային դաշտային հրամանատարներից է։ Գիշերային բախումների ընթացքում նաև մեկ իսրայելցի զինվորական է զոհվել։ Գազայի հատվածում իրադրության սրման պատճառով իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ընդհատել է այցը Փարիզ և շտապ վերադարձել Երուսաղեմ։ Առաջատար եվրոպական պետությունների, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները խստորեն դատապարտել են արևելյան Ուկրաինայի ինքնարարչակ հանրապետությունների ղեկավարների 3 կայացած ընտրությունները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը համատեղ հայտարարության մեջ նշել են մեջբերում։ Այսպես կոչված ընտրությունները Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքների խախտում են հանդիսանում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն այդ կազմակերպության Աստանայում կայացած գագաթաժողովի օրակարգի գլխավոր թեման չէր, այսօր Մինսկում Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրա խոսքով քարտուղարի ընտրության հարցը քննարկվել է ընդամենը 15 րոպե։ Գլխավոր քարտուղարի ընտրության մի շարք տարբերակներ կան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ կերպ ոտնահարել ենք Հայաստանի իրավունքները, նշել է Լուկաշենկոն։ Չի բացառվում, որ 2019 թվականին նավթի արդյունահանման ծավալները նվազեն, նման նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել նավթ արդյունահանող առաջատար պետությունների էներգետիկայի նախարարները կիրակի օրը Աբու Դաբիում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Նման քայլի պատճառը վերլուծություններն են, որոնց համաձայն հաջորդ տարի նավթամթերքի առաջարկը աշխարհում զգալիորեն ավելին է լինելու, քան շուկայում մարկա պահանջարկը, ինչն իր հերթին հանգեցնելու է նավթի գնի կտրուկ անկմանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ դար առաջ Անտանտի երկրների և Գերմանիայի պատվիրակները Կոմպիենի անտառում երկաթուղային վագոնում, որը ծառայել է որպես ֆրանսիական բանակի մարշալ Ֆերդինանդ Ֆորշի շտաբ, կնքել են հրադադարը։ Այդպես ավարտվել է առաջին աշխարհամարտը, որը ծանրագույն հարված է հասցրել բոլոր ժողովուրդներին ու գուցե նախև առաջ հայերին։ Երեք ֆրանսիայում տասնյակ երկրների ղեկավարներ մասնակցել են խաղաղության համաժողովին, Փարիզում էր նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում բազմաթիվ տերությունների երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ 3 կայացած Փարիզի խաղաղության համաժողովում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, բարձրաձայնել է հայոց ցեղասպանության մասին։ Փաշինյանն աշխատանքային այցով է Փարիզում, ուր միջոցառումների շարք է նվիրված առաջին աշխարհամարտում կնքված զինադադարի 100-ամյակին։
It was during World War 1 that the Entente powers for the first time ever
Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Անտանտի տերություններն առաջին անգամ գործածեցին մարդկության և քաղաքակրթության դեմ հանցագործություն սահմանումը, այսպիսով դատապարտելով Օսմանյան իշխանություններին 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացման համար։ Հետագայում այս ահավոր հանցագործությունը պետք է կոչվեր 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Այնուամենայնիվ, ընդամենը մի քանի տասնամյակ անց մարդկությունն ականատես եղավ Հոլոկոստին, Կամբոջիայի, Ռուանդայի ցեղասպանություններին, Քրիստոնյա Ալբանիաների ու Եզդիների ցեղասպանություններին մերձավոր արևելքում Ռոհինջա ժողովրդի դեմ գործադրված բռնություններին.
Christians and Yazidis in the Middle East violence against the Rohingya people.
Հատկանշական է, որ խոսելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքից Հայաստանի ղեկավարը հիշատակել է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ուդրո Վիլսոնի առաջ քաշած հայտնի 14 կետերը, որոնք հետագայում 5 հանդիսացան առաջին աշխարհամարտի ավարտը ազդարարած Վերսալյան հաշտության պայմանագրի համար.
As part of the lessons learned from the war, the right of peoples to self-determination was set out in Wilson's 14 points.
Պատերազմի դասերից էր ժողովորդների ինքնորոշման իրավունքի ձևակերպումը Վիլսոնյան հայտնի 14 կետերում։ Այնուհետև այն ընդգրկվեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում եւ հիմք դարձավ ժամանակակից երկրների շուրջ կեսի անկախության համար։ Առաջին աշխարհամարտի արդյունքում աշխարհի ժողովուրդներն օրենքի ուժով հաստատեցին ազատ կամքի դրսևորմամբ սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրենց իրավունքը։
Legally established the right to master their own destiny through the expression of free will.
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Վերադառնանք հայոց ներքաղաքական օրակարգին։ Մեկ ամիս անց տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։ Երեք հաղորդվեց, որ ՀՀԿ-ն կմասնակցի դրանց եւ ցուցակում առաջինը կլինի պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որի համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է քվեարկի հոգուտ հանրապետականների։ Ելքի տեսակետը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ներկայացրեց Հրաչյա Հակոբյանը։
Ոչ հանրապետականն է որոշելու, թե ով է ընդդիմություն, ոչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է որոշելու, թե ով է ընդդիմություն, դա կորոշի ժողովուրդը։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ հանրապետականն է ընդդիմություն լինելու, հանրապետականը կլինի ընդդիմություն։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ պետք է, չգիտեմ, հայ հեղափոխական դաշնակցություն լինի ընդդիմություն, ապա ՀՀԴ-ն կլինի ընդդիմություն։
Բացատրությունը հետևյալն է, որ իրենցից բացի առ այսօր, այս 6 ամիսների ընթացքում ձեզ որևէ մեկը չի քննադատել, պարոն Հակոբյան։
Այս 6 ամիսները լրիվ այլ իրավիճակ են եղել եւ նոր ձևավորվող խորհրդանը լրիվ այլ իրավիճակ կլինի, այնպես որ թող չասեմ, որ միակ ընդդիմությունը իրենք կարող են լինել։ Դեռ հանրապետական կուսակցությունը պետք է հայտնվի խորհրդանում, որ հենց միապետ այդպիսի հարց առաջանա, կոալիցիա կկազմեն, թե չէ կոալիցիա միանշանակ չեն կազմի հանրապետական կուսակցությունը
եւ ընտրություններից առաջ միասին։
Ոչ էլ ընտրություններից առաջ, դա պարզապես ծիծաղելի է։
Դուք խիստ կասկածելի եք համարում, որ հանրապետականը կհայտնվի խորհրդանում։
Մնան
անգամ անցողիկության շեմը չի կարող հաղթարարել, կարծում
եք։ Բնականաբար։ Եթե ես ասել եմ, եթե ռեբրենդինգ անեին, եթե այդ ՀՀԿ-ի հապավումը իրանցից փոքեին, որ իրենց դաջված չլիներ իրենց վրա այդ ՀՀԿ-ը, միգուցե այնտեղ կան падգամարողներ, ովքեր արժեր որ լինեին խորհրդարանում եւ միգուցե հայտնվեին խորհրդարանում, բայց ՀՀԿ-ը այդ անվան տակ բացառում են հանրապետական կուսակցության, տեսեք, հերթական մանիպուլյացիաներից մեկը, որ այնուամենայնիվ իրենց քվյարկելու համար նրանք գտնում են, որ պետք է շահարկեն Նիկոլ Փաշինյանի անունը, որպեսզի նման ձևով քվե ստանան ժողովրդից։ Իրենք արդեն սկսել են հիմիկվանից իրենք արդեն սկսել են քարոզարշավ իրականացնել, ասելով, որ այն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ընտրի ՀՀԿ-ը, որ մոլորության մեջ գցեն որոշ մարդկանց, ասեն, այ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ընտրում է եւ այսպես։ Իհարկե ոչ։ Եվ ճիշտ նշեցիք, իրենք երբ որ գտնվեն քվյախցում, իրենք իրենց չեն ընտրի եւ կընտրեն իմ քայլը Դաշինքին։
Բայց ձեր հորդորն է։
Չէ, հորդոր չի, դա իմ կարծիքն է, դա այդպես կլինի որոշ հանրապետականների դեպքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ինչպես են շարքային ընտրողները գնահատում դեկտեմբերյան ընտրություններին մասնակցելու հանրապետականների մտադրությունը, փոքրիկ հարցում, որն անցկացրել է Նաիրան Ալբանդյանը։
Դուք հանրապետականին տեսնում եք ապագա խորհրդարանում։
Չէ, երևի։
Ինչու՞։
Որովհետև հույսեր չունենք իր հետ կապված։
Նրանք բացական այնպիսի հետք են թողել մեր հասարակության մեջ, որ սովորական նորմալ ընդդիմադիրի կարգավիճակ զբաղեցնել իրանց համար շատ դժվար կլինի, կարելի ասել անհնարին։ Դա միայն կարող է ինչ-որ արհեստական կառույց լինի, որպես ընդդիմություն, եթե ինչ-որ ռեյտինգ այնով մի կերպ անցնեն։
Ցուցակը գլխավորել է Վիգեն Սարգսյանը, նախկին պաշտպանության նախարարներան, ինչպես եք վերաբերվում։
Ճիշտ ասած, ես չեմ ճանաչում, եթե երեխայի ուղարկած մթերքը զինվորի համար գնում է գեներալի տուն, գնա գեներալի պահեստները, ինչ խոսես այդ պետության մասին։
Ինչ Վիգեն Սարգսյանի պատասխանատվությունն էլ եք տեսնում այստեղ։
Ես գիտեմ, թող դատախազությունները որոշեն, ով ինչ պատասխանատվություն ունի։
Չեն էլ ամաչում, ու նա գլուխ են բարձրացնում դրանից հետո։ Ես բացասական եմ ճանաչում ՀՀԿ-ին բաբշե։
Ասում են ուժեղ ընդդիմություն կլինեն Նիկոլ Փաշինյանի համար։
Իրանք ոչ, նոր կուսակցությունները, որ կարող են գալ, իրանք կլինեն ընդդիմություն։
Ասում են վերափոխվել են, մաքրել են կուսակցական շարքերը։
Ամենադեպս մենք չենք տեսնում այդ փոփոխությունը
իրանք։ Փոփոխվել
են։ 3 ամսում կվերափոխվի։ Մի մարդ չի կարա վերափոխվի 3 ամսում, հանա կուսակցում ոչ կարա վերափոխվի։ Չեմ հավատում։
Շատ խելացի մարդիկ կան նրանց մեջ։
Վիգեն Սարգսյանն է գլխավորելու ցուցակը, դրան ինչպես
եք վերաբերվում։ Շատ ուրախ եմ, որովհետև ինքը շատ պատրաստված մարդ է, ու այսօրվա դրությամբ կուզեի, որ ինքը ոչ թե ռազմական եւ այլ տեսակետով, այլ միջազգային հարցերի գծով կարողանար անցնել խորհրդարան եւ նման խմբակցություն ղեկավարել։
Իրոք չգիտեմ պարտուն։
Նախկին պաշտպանության նախարարն էր Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը մինչ այդ։
Եթե Սերժ Սարգսյանը հետակավված, բնական է, որ բացասական են տրամադրված։
Դա Վիգեն Սարգսյան ինքը որպես պաշտպանության նախարար ինչ որ որոշակի դրական բաներ արել է, բայց ամբողջ հարցը ինչն է, որ նայա, որ այդ կառույցի գլուխ նորից Սերժ Սարգսյանն է, որ դրանով ամեն ինչ ասված է արդեն։ Ուզում է Վիգեն Սարգսյանը լինի, ուզում է լինի։ Եթե Սերժ Սարգսյանը այդ կառույցի գլխին կա, ուրեմն ոչ մի լավ բան այդ կառույցից էլ սпасել հնարավոր չի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Եվ էլի Փարիզյան համաժողովի մասին։ Ենթադրվում էր, որ այնտեղ կհանդիպեն Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարները, սակայն անցած շաբաթ հաղորդվեց, որ լիարժեք բանակցություններ չեն լինի։ Վլադիմիր Պուտինը, Դոնալդ Թրամփը եւ այլ լիդերներ, որքան հնարավոր էր դա անել ընձեռված պայմաններում, այնուամենայնիվ հասցրել են քննարկել միջազգային որոշ առավել հրատապ թեմաներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ելիսյան պալատում ճաշի ժամանակ Ռուսաստանի, Ֆրանսիա և Գերմանիայի ղեկավարների հետ քննարկել է մի շարք հարցեր, այդ թվում փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին, պայմանագրի հարցը, իրավիճակը Սիրիայում, Աֆղանստանում և պատժամիջոցները։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը, ավելելով, թե դրանք լավ և արդյունավետ քննարկում են ունեցել լանչի ժամանակ։ Հակառակ սպասումների Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները չեն կարողացել առանց զինզրուցել Փարիզում առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին նվիրված միջոցառումների շրջանակում կազմակերպած նախաճաշի ժամանակ։ Այս մասին երեք լրագրողներին հայտնել է ինքը Ռուսաստանի նախագահը։
Поздоровались только. Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно.
Մենք միայն իրար բարևել ենք, միջոցառումներն այնպես են կազմակերպած, որ մենք չենք կարողացել շփվել լիարժեք։ Ընդունող կողմը խնդրել է որևէ հանդիպում այս օրերին Փարիզում չկազմակերպել, բայց խնդիր չէ, մենք հավանաբար կշփվենք Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ Արգենտինայում մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Либо позднее, в любом случае мы к диалогу готовы, это же не мы выходим из договора по ракетам малой и средней дальности, средней и меньшей дальности.
Կամ որևէ այլ տեղ բաց ենք համագործակցության համար։ Մենք չէ, որ ուզում ենք դուրս գալ փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագրից 3, հայտարարել է Պուտինը Փարիզում։ Ռուսական գործակալությունները հայտում են, որ միջոցառման կազմակերպիչները վերջին պահին փոխել են Պուտինի նստելու տեղը նախաճաշի ժամանակ։ Նախատեսված էր, որ Պուտինն ու Թրամփը իրար կողքեն նստելու, բայց նախաճաշի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի կողքը նստած էին մի կողմից Եվրաանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը, մյուս կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոն և Գուտերեշը։ Հավելեմ նաև, որ իր սովորության համաձայն 3 Ռուսաստանի նախագահը նորից ուշացել է և աշխարհի մյուս պետությունների ղեկավարները ստիպված են եղել նրան սպասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Դեկտեմբերին ընտրություններ են ոչ միայն Հայաստանում, այլև Վրաստանում։ Հարևան երկրից ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն իրավիճակը նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ բավական սրվում է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ում պաշտպանում է իշխող կուսակցությունը, այսօր հայտարարել է, որ մահվան սպառնալիքներ է ստացել։ Վերջին օրերին, նոյեմբերի 9-ին, 10-ին, 11-ին իմ երեխաների Թեյմուրազի և Քեթևանի և անձամբ իմ հասցեին տեքստային և ձայնային կարճ հաղորդագրություններ են ուղարկվել, որտեղ մեր կյանքի դեմ ակնհայտ սպառնալիքներ են հնչում, այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Զուրաբիշվիլին։ Սպառնալիքներից նա մեջբերումներ է ներկայացրել, նրա խոսքերով իրենց ասել են՝ «Ճակատը կծակեմ, կխմեմ ձեր արյունը»։ Իշխանական թեկնածուն պնդում է, որ սպառնալիքները իրական են, իսկ նրանց հեղինակների ինքնությունը սոցցանցերի ստատուսներից երևում է, որ նրանք նախկին զինվորականներ են, որոնք կապ ունեն Միացյալ ազգային շարժման և այդ կուսակցության առաջնորդների հետ, ասել է իշխանական թեկնածուն՝ իրավապահ մարմիներին կոչ անելով համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Զուրաբիշվիլի մատնանշած Միացյալ ազգային շարժումը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի կուսակցությունն է։ Նրանց պաշտպանած թեկնածուն Գրիգոր Վաշաձեն է, ով նույնպես դուրս է եկել երկրորդ փուլ և դեկտեմբերի սկզբներին ակնկալվող վճռական փուլում Զուրաբիշվիլի մրցակիցն է։ Նոյեմբերի 10-ին Սալոմե Զուրաբիշվիլին պաշտոնապես դիմել է ներքին գործերի նախարարություն, հայտնելով, որ Facebook-ի միջոցով իրեն սպառնացել են։ Իրավապահները հետաքննություն են սկսել նախագահի թեկնածուի և նրա ընտանիքի անդամների հասցեին սպառնալիքների կապակցությամբ։ Ըստ վրացական մամուլի, հետաքննությունը տարվում է համակարգչային համակարգ ներթափանցելու և սպառնալիքների հատկանիշներով։ Սալոմե Զուրաբիշվիլի մրցակից Գրիգոր Վաշաձեն քարոզարշավը շարունակել է ծովափնյա Բաթումիում։ Ուսանողների հետ հանդիպմանը Վաշաձեն ասել է, որ ապագա կառավարությունը պետք է լինի բազմակուսակցական և կոալիցիոն, որը կզարգացնի կրթությունը, այլ ոչ թե մարիխուանայի պլանտացիաների տնտեսությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Երևան։ Մայրաքաղաքի ավականու վճռով այսօր նոր Նորքի 3-րդ մասիվում ապամոնտաժվել է միապորինի շինություն։ Այդ օրինակ տհաճ դեպքերում իհարկե նյարդային լարված կացություն է լինում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ այսօր առավոտից ապամոնտաժվում էր Գյուրջան 1 կոտորակ 3 հասցեում կառուցված ապորինի շինության մի մասը։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաների գլխավորությամբ ու ոստիկանների հսկողությամբ էքսկավատորը քանդում էր երկհարկանի շինության քարե պատերն ու ջարդում նոր դրված պատուհանները։ Ընդհանուր առմամբ տարածքը 1100 քառակուսի մետր է զբաղեցնում, կառուցվել է վերջերս առանց որևիցե օրինական փաստաթղթի, ասում է վարչական շրջանի ղեկավարը։
Պարզվում է, որ շինարարությունը երևի մի ամիս առաջ է սկսված եղել, ոչ մի շինարարական փաստաթղթեր չկան, թույլտվություն չկա։
Համայնքային իշխանության բազմաթիվ հորդորներին դադարեցնել ապորինի շինարարությունը սեփականատերերը չեն ենթարկվել, պնդում է Հայկ Մհերյանը։ Շինարարությունն արել են գիշերով, օրենք խախտելով։ Հարցին, իսկ թե ուր են իրենք այս ամենի հեղինակները, մինչև վարչական շրջանի ղեկավարը կհասցներ պատասխանել, շինության տարածք վազելով մտավ մի տղամարդ, նրա հետևից ոստիկանները։ Դուք սեփականատեր։
Ահա ես եմ, քանդեմ առաջ փոխտարհման հերբրի։
Միարա։
Թող, թողը։ Միարա։ Առաջ փոխտարհս համաստու դատարանն է, կասեցուն տվածը սրան։ Գործերը։
Ապորինի ազեր կարո։
Մեծ ամիսա։ Մեծ ամիսա քաղաքապետանի դռնին ենք։
Մինչ հանգստացնում էին բորբոքված տղամարդուն, մեկ ուրիշ ավտոմեքենայով մոտեցավ շինությանը, պարզվեց նա էլ երկրորդ սեփականատերն է, կրկին փորձում էր ներս մտնել։ Որբոքված սեփականատերերը հայտարարեցին, քաղաքապետարանն իրավունք չունի կառույցը քանդելու։ Հայկ Մարությանի համապատասխան որոշումը իրենք բողոքարկել են դատարանում։ Ինչ վերաբերում է ապորինի շինարարությանը, այդ փաստը ընդունում են, ասում են, արդեն դիմել են օրինականացնելու համար։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։